Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորիա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր առաջարկում ենք լսել. Ռուսիայում սահմանադրական դատարանը պատրաստվում է քննել հայ ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Հայկական կազմակերպությունները պնդում են, թե դատարանի անդամներից մի քանիսը չպետք է մասնակցեն քվեարկությանը, հաղորդում Փարիզից։ Խստաշունչ ձմեռը կյանքի և մահվան պայքար հարյուրավոր անօթևանների համար, ինչ են անում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի իշխանությունները ձմռանը դրսում հայտնված մարդկանց օգնելու համար։ Ծննդյան նվեր մեծ բանաստեղծին կներկայացնենք Հայաստանի և հայերի մասին, Թումանյանի հոդվածները, մտահոգություններն ու քննադատությունները, արդիական և հրատապ, նաև ծննդից ավելի քան 100 տարի անց։ Կանդրադառնանք նաև հրատապ մյուս թեմաների, մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Բաքվում ոստիկանությունը ձերբակալել է իրանական հեռուստաընկերության համար աշխատող մի լրագրողի թմրամիջոցների հետ կապված մեղադրանքներով, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսսան, գծելով, որ միջադեպը էլ ավելի է սրել երկու երկրների միջև վերջին շրջանում լարված հարաբերությունները։ Լրագրող Անար Բայրամին աշխատել է իրանական Սահար հեռուստաընկերության համար, որը մեղադրվում է Ադրբեջանի տարածքում քարոշցություն իրականացնելու մեջ։ Լրագրողի եղբայրը ասել է, որ ձերբակալությունից առաջ ոստիկանությունը նրան մի քանի անգամ հարցաքննության է կանչել սեփական դիրքորոշում և հեռուստաընկերության քաղաքականության վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, երկու երկրների միջև հարաբերությունները վերջին ամիսներին լարված են, պաշտոնական Թեհրանը Ադրբեջանին մեղադրում է Իսրայելի հետ ջերմ հարաբերություններ ունենալու մեջ, մինչդեռ Բաքուն պնդում է, որ Իրանը հովանավորում է Ադրբեջանի տարածքում գործող մահմեդական ծայրահեղական խմբավորումներին։ Լարվածությունը ավելի սրվեց այս ամիս, երբ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարեց, թե Բաքուն համագործակցել է Իսրայելի հետախուզական ծառայությունների հետ և աջակցել իրանցի գիտնական իսպանությանը։ Ադրբեջանը հերքում այս մեղադրանքները։ Չնայած միջազգային հանրության ճնշումներին, Սիրիայում Ասադի վարչակազմը շարունակում է բռնությունները ընդդիմության նկատմամբ, հաղորդում են այդ երկրում գործող իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Ակտիվիստների համաձայն անվտանգության ուժերը ամրապնդում են դիրքերը Հոմս քաղաքի մերձակայքում, որը վերջին ամիսներին դարձել է հակակառավարական ցույցերի կենտրոն։ Պետական լրատվամիջոցները միջդեռ պնդում են, թե զինված ցանցագործները վաղարավության կրակ են բացել Իդլիբ նահանգի դատախազի և դատավորի ուղությամբ, մեկը զոհվել է, մյուսը վիրավորվել։ Եգիպտոսն այսօր հայտարարել է, ետ է կանչում Սիրիայից իր դեսպանին անվտանգության նկատառումներով։ Արդեն շուրջ 1 տարի Սիրիայում շարունակվող արյունահեղությունը դադարեցնելու համար 3 Դամասկոս էր մեկնել Չինաստանի փոխարտգործնախարարը։ Նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ բանակցություններից հետո Չինաստանը հայտարարել է, թե աջակցում է Սիրիայում իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ Արաբական լիգայի պետությունների խաղարար առաջարկներին։ Իրանը կարող է արագացնել ուրանի հարստացման աշխատանքները Կում քաղաքի մերձակայքում գտնվող ստորերկրյա ռեակտորի օգնությամբ, այդ մասին BBC-ին ասել է Վիեննայում գործող դիվանագետներից մեկը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը առայժմ այս հաղորդումները չի հաստատում։ Մինչ այդ Իրանի արտգործնախարարն այսօր հայտարարել է, թե Թեհրանը կվերսկսի արևմտյան 6 գերտերությունների՝ Մաքյան վտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Գերմանիայի հետ բանակցությունները Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում։ Հանդիպման կոնկրետ ժամկետները, սակայն, Իրանի արտգործնախարարը չի հաղորդել։ Հիշեցնենք, բանակցությունների վերջին փուլն անցել էր 1 տարի առաջ Կրկին Թուրքիայում, սակայն որևէ արդյունքի չէր հանգեցրել, ինչից հետո Արևմուտքը խստացրել էր պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ։ Լատվիայում բնակցության շուրջ 75%-ը դեմ է արտահայտվել երկրում ռուսերենը որպես երկրորդ պետական լեզու հռչակելու առաջարկին, հանրակրվեին մասնակցել ընտրողների ավելի քան 70%-ը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր քննադատել է հանրակրվեի արդյունքները և հայտարարել, թե պաշտոնական Ռիգան խախտել է իր միջազգային պարտավորությունները և թույլ չի տվել ռուս դիտորդներին ներկա լինել քվեարկությանը։ Հանրակրվեի արդյունքները չեն արտացոլում երկրում առկա բոլոր տրամադրությունները, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնական ներկայացուցիչը, պնդելով, թե դրան չի մասնակցել Լատվիայում մշտական բնակության իրավունք ունեցող, սակայն ոչ քաղաքացի համարվող շուրջ 320,000 մարդ։ Նշենք, որ օրենսդրությամբ վերջիններս զրկված են հանրապետական ընտրություններին մասնակցելու և մի շարք այլ իրավունքներից։ Ռուսաստանում վարչապետ նախագահի տեկնածու Վլադիմիր Պուտինի նախընտրական շտաբը հայտարարել է, թե պատրաստ է նախագահության մյուս տեկնածուների հետ համաձայնագիր կնքել ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Վարչապետի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի Մոսկովը իրենք դիմել են առաջադրված քաղաքական գործիչներին, սակայն դեռևս նրանցից արձագանք չեն ստացել։ Վլադիմիր Պուտինը մի քանի անգամ իր աջակցությունն է հայտնել արդար ընտրություններին, քանի որ բոլորից ավելի հենց նա է դրանցով շահագրգռված, ասել է վերջինիս խոսնակը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարը վաղը Մեքսիկայում կմասնակցի մեծ ներկայացրած քսանյակի երկրների նախարարների գագաթնաժողովին։ Ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը, Ադրբեջանը գագաթնաժողովին մասնակցելու հրավեր ստացած 10 երկրներից մեկն է, եւ Մամեդյարովը պատրաստվում է այստեղ ելույթ ունենալ ներկայիս աշխարհ քաղաքական մարտահրավերները եւ դրանց արդյունավետ լուծումը թեմայով։ Սրանք էին նորվա հիմնական միջազգային նորությունները, դրանք ձեզ ներկայացրած Աղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, ակնկալվում է, որ այս ամսվա վերջին Ֆրանսիայի սահմանադրական դատարանը որոշում կկայացնի ցեղասպանությունների, այդ թվում նաև 1915 թվականի հայոց եղեռն ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի վերաբերյալ։ Փորձագետները դժվարանում են կանխորոշել, ինչպիսին կլինի դատարանի որոշումը, սակայն մինչ այդ արդեն մի քանի ֆրանսիական թերթեր և ֆրանսիահայ կազմակերպություններ կասկածի տակ են դնում հանձնաժողովի անդամներից մի քանիսի անաչառությունը և պնդում, որ նրանք չպետք է մասնակցեն քվեարկությանը։ Թե ինչն է նրանց այսպիսի պահանջ ներկայացնելու հիմքեր տալիս, կպատմի Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Լեքյանա Հանշենեի շապատատերթը արդեն երկրորդ անգամն է անդրադառնում սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրենքի քննարկման հանգամանքներին և հատկապես անաչառության ու անկողմնակալության խնդրին, որ պետք է հանդես բերեն հանձնաժողովի անդամները որևէ որոշում կայացնելիս։ Շապատատերթի համար այդ անդամների մի մասը չի կարող անաչառ վերաբերմունք դրսևորել ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրենքի հանդեպ, ինչպես օրինակ սահմանադրական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Լուի Դեբրեն, որը 2006 թվին, երբ նախագահներ ազգային ժողովի ընդդիմացել էր հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման սոցիալիստական կուսակցության ներկայացրած օրինագծին, հայտարարելով, թե օրենքը չէ, որ պետք է գրի պատմությունը, նկատի ունենալով, որ սահմանադրական հանձնաժողովի գործնեության մասին 1958 թվականի հրամանագրի 3-րդ հոդվածի մեջ նշված է, թե հանձնաժողովի անդամները պետք է գործեն կատարյալ անաչառության սկզբունքով, ապա Ժան-Լուի Դեբրեն կարող է այլ կերպ վարվել, քան թե հրաժարվել ցեղասպանությունների օրենքի քննարկմանը մասնակցելուց, գրում է շապատատերթը։ Ժան-Լուի Դեբրեն առայժմ չի հրաժարվել այդ օրենքի քննարկմանը մասնակցելուց, չի պատասխանել նաև այդ արդիվ շապատատերթի կողմից իրեն ուղված հարցին, բայց գուցե իրադրությունը ավելի կպարզվի շուտով շնորհիվ ֆրանսահայ մի կազմակերպության կողմից այսօրին Երևան հանված անախորժ միջադեպի։ Այդ միջադեպի նկարագրությունը տեղ է գտել Լենուվել Դարմենի պարբերականի կայքում Ժան Էքյանի ստորագրությամբ։ Այսպես 2006 թվականին լինելով Նորմանդիայի շրջանի Էվրո քաղաքի քաղաքապետ, Ժան-Լուի Դեբրեն չի թույլատրել, որ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ նշում կատարվի այդ իրադարձության զոհերի հիշատակը հարգելու կոչված մի հուշատախտակի վրա։ Տարիներից ի վեր Հայաստանի հետ Նորմանդական համերաշխության միությունը ցանկանում էր, որ ցեղասպանության մի հուշարձան կանգնեցվի Էվրո քաղաքում։ Տրվել է փոխքաղաքապետի համաձայնությունը, բայց հետո հուշարձանը փոխարինվել է այդ քաղաքի Ֆրանսուա Միտերանի անվան պարտեզում տնկված մի ծառով, որի տակ գետնի իսկ վրա զետեղվել է մի հուշատախտակ, նվիրված Ֆրանսիայի և հայ ժողովրդի դարավոր բարեկամությանը, այլ ոչ թե 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ինչպես որ պայմանավորված է եղել նախապես։ Եվրոյի հայկական միության ջանքերը այդ գրությունը պահպանելու համար անցել են ապարդյուն, քանի որ ինչպես հայտարարել է բառացիորեն քաղաքապետարանի մի պատասխանատու, Ժան-Լուի Դեբրեն երբեք չի համաձայնվի, որ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ մի գրություն տեղ գտնի հուշատախտակի վրա։ Ֆրանսահայ միության ղեկավար Վահրամ Սերայդյանը ստիպված է եղել կտրել տալ մարմարյա հուշատախտակի այն մասը, որտեղ փորագրված է եղել այդ գրությունը։ Բացման արարողությունը կատարվել է շատ ծանր մթնոլորտում, ներկաները, որոնց թվում և Հայաստանի այդ ժամանակվա դեսպան Էդվարդ Նալբանդյանը, շատ են զարմացել հուշատախտակի վրա չգտնելով նախապես որոշված գրությունը։ Եվ եթե այս դեպքը Երևան չի հանվել ժամանակին, ապա այսօր, երբ Լեկյանար Անշենի շաբաթաթերթը բարձրացնում է սահմանադրական հանձնաժողովի անդամների, որոնց թվում և նրա նախագահ Ժան-Լուի Դեպրեի անաչառության հարցը, ապա ճիշտ ժամանակն է հիշեցնելու այդ պատմությունը, համարում են հայկական միությունները։ Սահմանադրական հանձնաժողովը գալիք շաբաթների ընթացքում կկայացնի իր վճիրը ցեղասպանությունների ժխտման, քրեականացման օրենքի վերաբերյալ։ Առայժմ, ինչպես հասկացնել է տվել Մարսելի քաղաքապետ սենատոր Ժան-Կլոդ Գոդենը Մարսելի համայնքի հետ վերջին օրերին ունեցած մի հանդիպման ժամանակ, սահմանադրական հանձնաժողովը վարանում է գրակրնության ենթարկել այդ օրենքը։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն, azatutyun.am։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Կովկասյան Խաչմերուկ, ուր Ցրտաշուն ձմռան այս օրերին հարյուրավոր մարդիկ ամեն երեկո պայքարում են գլխի վերևում կացարան ունենալու համար։ Ինչ են անում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի իշխանությունները նրանց օժանդակելու համար, և հարավային Կովկասի երեք երկրներից որտեղ է առավել բարձր սոցիալական պաշտպանվածության աստիճանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա Կովկասյան Խաչմերուկ հաղորդումը, որը պատրաստել են երեք երկրների լրագրողները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն է։ Բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք անօթևան մարդկանց մասին։ Նրանք ապրում և գիշերում են որտեղ որ պատահի, փողոցներում, այգիներում, շենքերի մուտքերում ու գերեզմանատներում, գետնանցումներում, նաև այլ վայրերում, սակայն ինչպես են անցկացրել նրանք փետրվարյան այս ցուրտ օրերը, երբ ողջ հարավային Կովկասի տարածքում անգամ ցերեկը շատ հաճախ զրոյից ցածր ջերմաստիճան էր գրանցվում, իսկ գիշերը -10-ից մինչև -15 և ավելի ցուրտ, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան Խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից, թեև մեզ մոտ անօթևանների երկու կացարան է գործում, սակայն անտուն մարդկանց կեսից ավելի համար տեղ չկա այդ հաստատություններում, և նրանք ստիպված են այս խստաշունչ ձմեռը փողոցում անցկացնել, այդ պատճառով նրանք հիվանդանում են նաև ցրտահարվում։ Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում միայն Երևանում 3 անօթևաններ ցրտահարված վերջույթներով տեղափոխվել են հիվանդանոց՝ 2 տղամարդ և 1 քղիկին։ Մենք խոսեցինք ճարագայթային բժշկության և այրվածքային գիտական կենտրոնի տնօրեն Նորայ Դավիդյանի հետ։ Հենց այս հիվանդանոց են տեղափոխվում ցրտահարված և այրվածք ստացած մարդիկ։
Քղիկն ու ճարտն ուղարկել ենք, նա դուրս է գրվում պանսիոնատ են կարծում իրան ուղարկել։ Մի հոգի ցրտահարված ունենք շատ ծանր վիճակում, այնուամենայնիվ խամոտ 40 տարեկան տղամարդ է։ Ամեն տարի լինում են դեպքեր, նայես մի տարի մի քիչ շատ, մի տարի բայց 5-6 միջով 7 հոգի տարեկան ունենում են ցրտահարված։ Ձմեռը մեկ էլ ունենում ենք իհարկե վարված մարդիկ էլ, անօթևան մարդիկ են, ով գիտի որ պատվալներում են մնում և իհարկե խարույկ են վարում, որ տականան, դրանից բռնկվում են։
Նորայ Դավիդյանը նաև մտահոգություն հայտնեց, որ հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո այս մարդկանցից շատերը իրենց առողջությունը դեռ չվերականգնած նորից հայտնվում են փողոցում։ Հայաստանում այս պահին գործող անտուն մարդկանց համար նախատեսված երկու կացարանները գերծանրաբեռնված են։ Երևանի համար 1 տուն ինտերնատի ինքից անօթևանների կացարանի բաժնիվարիչ Հայկ Պողոսյանն ասում է, որ շաբաթը գոնե 1-2 հոգու ստիպված են լինում մերժել։
Ձմռան ամիսներին հոսքը դեպի կացարան շատանում ավելի, վերջերս 60-ի փոխարեն 64 հոգի բնակեց ունենք զուտ կապված ցրտի հետ։
Իսկ քանիսներ ձեզ դիմում, որ չեք կարող
ընդունել։ Լինում են շատ դեպքեր, ամեն օր չէ, բայց շաբաթվա ընթացքում 1-2 դեպք լինում է, որ դիմում են, ուղղակի զուտ տեղ չլինելու պատճառով մերժում ենք, որտեղ սահմանափակ տեղերը 60 հոգու համար նախատեսված։ Շատ մարդիկ կան, ովքեր զրկված են այսօր տանիքից, չունեն ոչ մի բան, բարեկամներ ունեն, ասենք կապ չկա, շփում չկա իրանց հետ։ Ես ասեմ ձեզ, տարուկեսա, որ ես կացարանի բաժնի վարիչ եմ, մինչև այդ չեմ կարող ոչ մի ասենք բերալ ասել, բայց ես տարուկեսվա մեջ որ ավելացել են փաստը։
Թե քանի անօթևաններ կան այսօր Հայաստանում, պարզ չէ, չկա հստակ հաշվառում կամ այս խնդրին վերաբերող հետազոտություն, սակայն մի բան պարզ է, որոշակի բնակության վայր չունեցողների թիվը վերջին տարիներին կտրուկ աճել է։ Երևանում նրանք մոտավորապես 200-ն են, ասում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության պետի տեղակալ Անահիտ Գևորքյանը։
Այսօր մեզ համար, մեր նախարարության համար, ընդհանրապես հանրապետության համար շատ ցավալի այս անօթևանության երևույթը։ Կուզենայի, որ ընդհանրապես դա չլիներ, իսկ քանի որ արդեն փաստ է, չգիտեմ, կախված ֆինանսական, այդ սոցիալական վիճակի, մարդկանց հոգեբանությունից, հուսահատվածությունից ավելացել է, երբեք սենց բան չէր եղել, որ մենք փողոցներում 200 գիշերով ունենայինք, չէ, անտուն մարդ ունենայինք, կուզենայի կոչ անեի բոլոր համապատասխան կամ կարող ուժերին, կլնեն հասարակական կազմակերպություններ, գործարարներ, չգիտեմ ինչ, աջակցեին այդ մարդկանց, այդ անօթևանների սոցիալական ծրագիրը, որ մենք կարողանայինք իրականացնել։
Հայաստանում մինչև 2006 թվականը անօթևանների համար նախատեսված որևէ կեցության վայր չի եղել։ Այսօր երկու կացարաններ են գործում և երկուսն էլ Երևանում։ Մեկը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության տակ գործող Երևանի Կից հաղթանակ գյուղում, այն կարող է տեղավորել 60 մարդու։ Մյուսը անցած տարվա դեկտեմբերից բացվել Սվարթաշեն թաղամասում և ֆինանսավորվում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, սակայն այս կացարանը գործելու է մինչև մարտ, և այս ընթացքում կարող է ընդունել միայն 40 մարդու։ Փաստորեն անգամ Երևանում դրսում հայտնվածների գոնե կեսը չի կարող ձմռան այս ցուրտ օրերին տանիք ունենալ և ստիպված է ապրել և գիշերել փողոցներում, նկուղներում, շենքերի մուտքերում։ 55 տարեկան Անահիտ Միտիչյանի բախտը բերել է, քանի որ նրան հաջողվել է տեղավորվել կացարանում և ձմեռն այնտեղ անցկացնել։ Զրուցակիցս ասում է, որ կացարանում կմնա միջև գարուն, հետո նորից փողոցում կհայտնվի և չգիտի, թե ինչպես է պաշտպանելու իր գոյությունը։
Ես դեկտեմբերի 10-ից եմ եկել, ստեղ միջև միջտեղ եմ մնում, տետուն չունեմ, բնակարան չունեմ, վախենեմ, այս տարի ձմեռը լավ չի եղնելու, էլի չի տականալու, 89-ից 90 թվից ես բնակարան չունեմ, փողոցն եմ, որտեղ պատայ քնում եմ, շշեր էի հավաքում, հանձնում էի, այնքան չէ ապրում եմ, յուլ էի գնում, մի կարենը չի ընդունում, 5 դրամով էլ չի ընդունում շշերը, նա էլ ասում է, ջարդի ենթակայա, չեմ տալի փող, Եթե պիտանի չեմ ուզում։
Վոլոդիա Մայլյանը Էջմիածնից է, նա 5 տղա է ունեցել, սակայն այսօր անօթևանների կացարանում է հայտնվել։ Էջմիածնի քաղաքապետարանում է աշխատել և վարձով ապրել։ Հետո առողջական խնդիրների պատճառով չի կարողացել աշխատել և հայտնվել է փողոցում։ Ողջ մնացած իր միակ որդուց տեղեկություն չունի։
Դե ես ստեղ չեմ եղել, Յակուտիայ եմ եղել 13 տարի, դեղից թալանել եմ փողոց։ Եկել եմ ստեղել, դեմես ծախված այո։ Ստիպած մեջ եմ Էջմիածնի ռայոնում 5 տղա եմ ունեցել, 3-ը Ղարաբաղում զոհվել են, 1-ն էլ ավարիա տվել մահացել են, մյուսն էլ տներից փխել գնացել են։
60 տարեկան Գևորգ Սանասարյանը երկրորդ կարգի հաշմանդամ է, կացարանում բնակվում է արդեն 6 ամիս։
Տնեցիներից պայճառվել է։ Անելը նեկել եմ ստեղ, իրտասեց, բարեկամների մոտ է մեր։
Իսկ ինչ կարեք այդ ժամանալ է ստեղ, թե պլանավորում եք գնալ
աշխատ։ Պլանավորելու բան չունեմ, տեղ չունեմ պլանավորելու, ինչ պլանավորել։
Իսկ աշխատանություն
եք։ Աշխատանություն եմ ես իմար, երկրորդ կարգի հաշվանդամը։
79-ամյա Սերգեյ Նավասարդովը փախստական է, Հայաստան գալուց հետո արդեն 20 տարուց ավել թափառականի կյանքով է ապրում։
Ես փախստական եմ, Բեժինց, փողոցներ ունեմ իրար, հնգեր ունեմ ձեմլակ Երևանում անգրում, 10 օր ընդեղ եմ իրար, փողոցներ ունեմ պարկա, ու քնալ, բաղմա, սյո պայնչան։
Թիվ 1 տուն ինտերնատին Կից անոթևանների այս կացարանում հայտնված մարդիկ տարբեր ճակատագրեր ունեն, շրջաններից և Երևանից են, տնորեն Արմեն Գյուրջինյանն ասում է, որ պետական բյուջեից նրանց հատկացվող գումարը չի ավելանում։
2011 թվականին և 2012 թվականի ժամանակահատվածում անոթևանների հետ կապված բյուջեում նույնն է մնացել գումարը, ինչքան որ եղել է 2011 թվականին, նույն գումարը պահպանվել է և 2012 թվականին, այսինքն անոթևանները 68 անոթևանները պետ բյուջեի մոտարվա կտրվածքով նստում է 58 միլիոն։
Արմեն Գյուրջինյանը նաև ասում է, որ գործարարներից և բարեգործական կազմակերպություններից օգնություն ստանում են միայն ծերանոցի բնակիչների համար, բայց ոչ անոթևանների։
Աջակցում են ծերերին, հիմնականում։
Եվ ոչ անոթևանների։
Դե անոթևանները ոչ, անոթևանների մասով ոչ օգնություն չեմ ունեցել ես։
Տեղափոխվենք Վրաստան։ Իմ գործընկեր Նինո Խարաձեն այցելել է Թբիլիսիում անոթևանների համար ժամանակավոր գործող ճաշարան կացարաններ և զրուցել դրանց այցելուների հետ։ Անսովոր ցուրտ եղանակը Թբիլիսիում առաջին հերթին մեծ խնդիրներ առաջացրեց անտուն մարդկանց համար։ Այստեղ ցրտից երկու մարդ մահացավ։ Ցրտահարման պատճառով մոտ 10 մարդ հիվանդանոցում հայտնվեց։ Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում ցերեկը ջերմաստիճանը մոտ -2 էր, իսկ գիշերային ժամերին այն իջնում էր մինչև -12 աստիճան։ Այս պատճառով քաղաքային իշխանությունը որոշում ընդունեց հատուկ կացարաններ ստեղծել անօթևան մարդկանց համար։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանի որոշմամբ քաղաքում գոյություն ունեցող անվճար ճաշարանները սկսեցին օրական մեկ անգամ կերակրել անտուն մարդկանց և կացարան հանդիսանալ նրանց համար։ Նման կացարան ճաշարանների թիվը Թբիլիսիում 6 է։ Այս հաստատություններից մեկի դիմաց մի երիտասարդ փայտ էր կոտրատում։ Ավելի ուշ մենք իմացանք, որ դա 23-ամյա Սուլիկո Սոզեաշվիլին է, ով 13 տարի մանկատանն է եղել, հիմա էլ փողոցում է ապրում։ Նրա համար շատ դժվար եղավ հաղթահարել այս ձմեռը։
Մարջանեշվիլի զմագայել դարի Սյուն կորպուսի ես է դամթարվել կորպուսի ազդ է եկվաթենեմ տիխոմի խամես։
Մարջանեշվիլի փողոցում կիսակարույց մի շենք է կանգնած, այնտեղ էի գիշերում, շատ չէի մրսում, սաստիկ ցրտերի ժամանակ հեռուստացույցով լսեցի կացարանների մասին և եկա այստեղ։ Մենք հարցրեցինք Սուլիկոին, թե այս 6 տարիների ընթացքում ծանոթացել է նա արդյոք ուրիշ անոթևանների հետ։ Անձամբ ինձ համար ավելի հարմար է մենակ ապրելը։ Գիտեմ մարդկանց, որ խմբերով են ապրում և անգամ փոքրիկ երեխաների հետ։ Տեսել եմ ինչպես են անցումներում գիշերում։ Այս կացարանի 4 մահճակալներից մեկի վրա մի տղամարդ էր քնած, երբ արթնացավ ծխախոտ խնդրեց։ Նա մեզ պատմեց, որ փախստական է Սուխումիից, 50 տարեկան է, անունը Ալեքսանդր Գելանդիա։ Տարիներ շարունակ տարբեր տեղերում է ապրել, հիմնականում իր աշխատավայրերում է գիշերել, որպես բանվոր է աշխատել, հետո տեխնիկական սպիրտից թունավորվել ու հիվանդանոցում է հայտնվել։ Քանի որ տուն չի ունեցել, մի որոշ ժամանակ հիվանդանոցում է մնացել։ Ինձ մի բաժանմունքից մյուսն էին տեղափոխում, ես էլ բողոքում էի, որ վատ են կերակրում, տապակած կարտոֆիլ էի ուզում, իսկ ինձ ասում էին, թե կարտոֆիլ բեր, մենք էլ տապակենք, պատմում է Ալեքսանդր Գելանդյան։ 2 օր առաջ նրան հիվանդանոցից դուրս են գրել, փողոցում ուշագնաց է եղել, շտապօգնությունն էլ նրան կացարան է բերել։ Կացարանի տնօրեն Մադոննա Գերսամյան ասում է, որ 2 կին իրենց մոտից ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդանոց են տեղափոխվել։
Օրի ადამიანი გუშინწინ გაგზავნეთ სამამტყოფოში, იმიტომ რომ ძალიან ძილმდგომარეობაში იყვნენ, ფილტვის ანდება ქონდათ.
Երկու կնոջ 3 հիվանդանոց տեղափոխեցինք շատ ծանր վիճակում։ Երկուսն էլ թոքերի բորբոքում ունեին։ Նրանց փոխարեն ուրիշ 2-ը եկան։ Օրական 4-5 հոգի է այստեղ գալիս։ Երիտասարդները առավոտյան նախաճաշում գնում են, երեկոյան վերադառնում, նորից սնվում ու գիշերում այստեղ։ Կեսօրին նրանք կամ առևտրով են զբաղվում, կամ էլ ողորմություն են խնդրում։
Ռացրաված եւ սարգետելուն դա մոդիան մեր է։
Ճաշարան կացարաններից մեկը Թբիլիսիի Իվան փողոցում է գտնվում։ Դրա ղեկավար Թամարա Մելիտաուրին ասում է, որ քաղաքապետարանը իրենց 3 մահճակալ է տրամադրել անկողնային պարագաներով։ Ներկայումս այնտեղ 2 անթևաններ կան, մի կնոջ 3 են հիվանդանոց տեղափոխել։
Սասրապում կա մոյպանը, գաղինուլեբի ուղնեն ու մուարեթակ, սասրապոս դախմարեբի սասրապով։
Այս մարդկանց շտապօգնությունն է բերել, Սառաձեին։ Մենք նրանց խնամում ենք, դե իսկ շտապօգնության բժիշկները օրական 3-4 անգամ գալիս են։ Այստեղ հայտնված կանանցից մեկի վիճակը ծանր է և նրան հիվանդանոց տարան։ Մնացած 2-ը իրենց լավ են զգում, 4-5 անգամ սնվում են և այստեղ գիշերում։
Դարջերը ղամե ձինավ։
Կացարաններ բացելու որոշումը Թբիլիսիի քաղաքապետարանը ընդունեց միայն այն բանից հետո, երբ սառնամանիքները մարդկային զոհերի բերեցին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում քաղաքապետարանի սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Մամու Կակացավան ասում է, որ երբեք ուշ չէ որոշում ընդունելու համար։ Նա նաև հայտարարեց, որ քաղաքապետարանը պատրաստվում է հատուկ կացարան կառուցել անօթևանների համար։ Մենք փորձում ենք գտնել այս հարցի լուծումը և կացարան տրամադրել անոթևաններին։ Այդ պատճառով կօգտագործենք արդեն կառուցված որևէ շենք։ Դրսում հայտնված մարդկանց հետ շատ դժվար է շփվել, նրանց մտածելակերպն ու ապրելակերպը բարդ են, հաճախ նրանք նախընտրում են փողոցում ապրել և պետությունը պետք է այնպես անի, որ խիստ եղանակային պայմանները այդ մարդկանց կյանքի համար սպառնալիք չլինեն։ Մամու Կակացավա Սոնայի խոսքերով, անօթևաններից շատերը անգամ չգիտեն կացարանների գոյության մասին։ Այդ պատճառով քաղաքապետարանը դիմել է հանրությանը եւ խնդրել զանգահարել Թեժգծի հեռախոսահամարով եւ տեղեկություններ հայտնել փողոցում ապրող այն մարդկանց մասին, որոնք օգնության կարիք ունեն։ Իսկ ճաշարան կացարանների ղեկավարներն ասում են, որ անօթևան մարդիկ իրենց մոտ կմնան միջև գարուն։ Դե իսկ օթերևութաբանները անկայուն եւ ցուրտ եղանակ են կանխատեսում միջև փետրվարի 20-ը։ Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ իրավիճակը ավելի վատ է, քան Հայաստանում եւ Վրաստանում։ Անօթևանների համար նախատեսված ժամանակավոր կացարան վրանները Բաքվում գործել են միայն 5 օր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իր կայքում որոշ խորհուրդներ է հրապարակել, որոնք կօգնեն խուսափել ցրտահարությունից։ Այստեղ մասնավորապես նշված են ռիսկային գործոնները, որոնք ազդում են մարդու առողջության վրա. բացասական ջերմաստիճան, քամի, հոգնածություն, սով, թրջված հագուստ, թուլություն, կապված տարիքի կամ որևէ հիվանդության հետ։ Կայքում նշված են նաև ցրտահարության նշանները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը խորհուրդ է տալիս մեծահասակներին, հիվանդ մարդկանց, երեխաներին դուրս չգալ տանից ցուրտ եղանակին։ Սակայն այս խորհուրդները չկարողացան տակացնել դրսում գիշերող անօթևան մարդկանց։ Նրանց օգնեցին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից ստեղծված ժամանակավոր կացարանները։ Այն բանից հետո, երբ մի քանի անտուն մարդիկ ցուրտ գիշերով սարճեցին, իշխանությունները փետրվարի 10-ին ի վերջո 5 վրան կացարաններ բացեցին քաղաքի տարբեր մասերում։ Մարդիկ կարող էին այնտեղ մնալ 5 օրերի ընթացքում։ Այս ընթացքում այդ կացարաններ 121 մարդ է դիմել, նրանց 3 անգամյա սնունդ էր տրվում։ Այդ վրաններում, սակայն, ոչ բոլորն էին գիշերում, միայն 52 հոգի։ Այդ գիշերողները ևս եղանակի մի փոքր բարելավման հետ արդեն վերադարձել են իրենց թաղամասեր։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Մուսա Աղամալիևը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ժամանակավոր վրանները 5 օրով էին տեղադրվել և փետրվարի 15-ին արդեն հավաքվել են։ Մնացել է միայն մեկը, քանի որ օթերևութաբանները ցուրտ եղանակ են կանխատեսել նաև փետրվարի վերջի համար։ Դե իսկ այդ ժամանակավոր կացարաններում տեղավորված մարդիկ նորից ստիպված եղան վերադառնալ և ապրել ու գիշերել մուտքերում, աղբարկղերի մոտ, գերեզմանատներում ու փողոցներում։ Սակայն անօթևանների մի մասին շահանե պանսիոնատում են տեղավորել։ Մուսա Աղամալիևը ասում է նաև, որ շուտով նոր օրենքի ընդունումից հետո անտուն մարդիկ մշտական կացարան կունենան։ Սոցիալական ծառայությունների մասին օրենքում պլանավորվում է սոցիալական ծառայություններ տրամադրել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դժվար պայմաններում են հայտնվել։ Արդեն գործում են ծերանոցներ, նաև տուն ինտերնատներ հոգեկան խանգարումներ ունեցող մարդկանց համար։ Դե իսկ երբ օրենքը կընդունվի, նոր առաջընթաց կլինի այս ոլորտում, և շատ հնարավոր է, որ 2013-ին արդեն սկսվի անօթևանների համար կացարանների կառուցումը։ Նախարարության ներկայացուցիչը նաև ասում է, որ արդեն գործում է թափառաշրջի կանչապահասների մասին օրենքը։ Դրանով նախատեսվում է կանխել այդ երևույթը։ Երեխաների համար պետության հաշվին հատուկ սոցիալական և վերականգնողական կենտրոններ կառուցելով։ Եվ Բաքվում և 7 շրջաններում արդեն կառուցվում են նման կացարաններ, ասում է նախարարության ներկայացուցիչը։ Կարևորը, որ նրանք վերլուծեն և հասկանան, թե ինչու ենք մենք փողոցում հայտնվել, թող որ ինձ կացարան տան, բայց մշտական, և պայմաններ ստեղծեմ, որպիսի ես կարողանամ իմ հին կյանքին վերադառնալ։ 40-ամյա անօթևան Ակբերն է։ Նա սահմանափակ հնարավորություններով ապրող մարդ է, երկրորդ խմբի հաշմանդամ, 1992 թվականին Ֆիզուլիում է վիրավորվել։ Մետրոյի մի քանի կայարաններում անօթևան երեխաներ կան, նրանք փողոցում են ապրում, ուզում եմ տաք, հարմարավետ, մշտական բնակության վայր ունենան։ Փողոցում հայտնված մի այլ մարդու Վախիդի ցանկությունն է։ Նա իշխանություններից մշտական կացարան և աշխատանք է խնդրում։ «Ինձ նայեք, ես բավարար ուժ ունեմ, որպիսի աշխատանքով գումար վաստակեմ», ասում է նա։ Նախարարության աշխատակիցն էլ ասում է, որ այն բանից հետո, երբ նոր օրենքը ուժի մեջ կմտնի, ոչ ոք դրսում այլևս չի գիշերի։ Նախարարությունը անում է ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է, որպիսի այդ մարդիկ նորից փողոցում չհայտնվեն։ Նախարարության ներկայացուցիչը նաև ասում է, որ իրենց տվյալներով փողոցներում մոտ 160 մարդ է ապրում և գիշերում, սակայն դրանք միայն հաշվառվածներն են։ Նա նաև ասում է, որ դրսում հայտնված մարդկանց մասին ոչ միայն պետությունը պետք է հոգտանի, այլ նաև հասարակությունը։ Նրանք բոլորի աչքի առաջ են փողոցներում, մուտքերում, աղբարկղերի մոտ, սակայն հեռու մարդկանց ուշադրությունից։ Ձյունն ու բուքը, որ Բաքվում սկսեցին հունվարի վերջին, ի վերջո ստիպեցին ուշադրություն դարձնել անօթևան մարդկանց։ Facebook սոցիալական ցանցում էլ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը ուղղված նախաձեռնությամբ ակտիվ Facebook-ցիները պահանջում են մշտական կացարաններ տրամադրել անօթևաններին։ Նախաձեռնության հեղինակներն ասում են, որ կարճ ժամանակաընթացքում արդեն 100-ից ավել ստորագրություն է հավաքվել։ Իսկ թե ինչպես սրանք արձագանքեն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում, դեռ պարզ չէ։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան ծրագիր Խաչմերուկն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են փողոցում հայտնված անօթևան մարդիկ անցկացրել այս տարվա ցուրտ ձմեռը հարավային Կովկասի 3 երկրներում՝ Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Այսօր մեծն բանաստեղծով Անես Թումանյանի ծննդյան օրն է, մեծն լորեցու, ով մեկ դարարարջ դերևս գրում էր. Երբեք այսքան մեծ չի եղել անկեղծության կարիքը և երբեք այսքան ահռելի չափերով չի հայտնվել կեղծիքը. Մեկը հալածված գաղափարական գործիչ է ձևանում, մյուսը նշանավոր հերոս է խաղում, երրորդը բարեգործ, չորրորդը գալիս է որպես դատավոր, ու որպեսի թամաշավոր ժողովրդի սիրտը շահած լինեն, միշտ գորում են ժողովրդի անունը։ Բանաստեղծի ծննդից շուրջ 1.5 դար անց այսօր է արդիական ու հրատապ նրա հոդվածներն ու խոհերը ամփոփել են իմ գործընկեր Գանե Դանիելյանն ու դերասան Աշոտ Ադամյանը։
Երբեք այսքան մեծ չի եղել անկեղծության կարիքն ու կարոտը, ինչպես այսօր, և երբեք այսքան ահռելի չափերով չի հայտնվել կեղծիքն, ինչպես այսօր։ Դերասանությունը գեղեցիկ է բեմի վրա, ուր խաղում են, բայց նա գարշելի է կյանքում, ուր ապրում են։ Հենց դրա համար էլ բեմի վրա խաղացողները շնորհքով մարդիկ են, իսկ կյանքում խաղացողները ցածր ու կեղծարար, զանազան դերեր առել մտել են, խաղում են այս կամ այն ասպարեզում։ Ահա, ներկայանում է որպես ամեն տեղ որպես չհասկացված, հալածված, գաղափարական գործիչ, մյուսը նշանավոր հերոս է խաղում, երրորդը հրապարակախոսություն է սարքել, չորրորդը բարեգործ է ձևանում, հինգերորդը գրող է կեղծում, վեցերորդը հանդիսանում է արդեն որպես նահատակ, յոթերորդը գալիս է որպես դատավոր, ամենքին մեղադրել, ամենքից հաշիվ պահանջել, որպեսի այս թամաշավոր ժողովրդի սիրտը շահած լինեն ու բարեկամ պահած, միշտ գոռում են ժողովրդի անունը, ժողովրդն այսպես է կամենում, ժողովրդը մեզ հետ է, ժողովուրդը ձեզ կդատի, ժողովուրդ ուր ես, անարգում են քեզ, այս հերիք չի, մեր ժողովրդին էլ են կեղծում, իրենց մարդկանցից ոմանց հանդես են բերում կեղծ ստորագրություններով, անգրագետներին իրենց շինած հոդվածներով ու ներկայացնում որպես ժողովուրդ, տեսեք, ժողովուրդը մեզ հետ է, դե եկեք ու ջոկեք իսկականը կեղծիքից, և ով պիտի ջոկի, ով, երբ, որ մի տեղը, կեղծիք ու խաչագողություն, ամեն օր, ամեն տեղ, ամեն տեսակի, և մի ժողովուրդ, որ այսքան կեղծիքներ ու կեղծավորներ ունի, այսքան խարդախներ ու խաչագողեր ունի, չի սիրվել, որքան կուզե խելոք լինի, որքան կուզե գոռա, թե կուլտուրականը մի ես, չի սիրվել, նրա գործերը միշտ գետնին կմնան, որքան ուզում է գործիչներ ունենա, նրա մեջ կատարված հասարակական թե ազգային գործերը խախուտ են միշտ, և նրա ամեն ընկերակցությունը հենց սկզբից իր մեջ ունի քայքայման բոլոր սաղները։
Թումանյանը մինչև ուղնուտուցը ճանաչել է իր ժողովրդին, իր ազգային բոլոր աղտերն ու հասարակական հիվանդությունները, իհարկե նաև լավ, վատ, ամեն ինչ, և զարմանալի չէ, որ հենց գրականության ու գրողների մասին շատ հետաքրքիր ընդհարացումներ ունի, առասարակ թե հասարակությունը ինչպես է նայում իր գրողին։
Գրականություն ունենալու համար ժողովուրդները պետք է ոչինչ չխնայեն, Եվ նույնիսկ պաշտպանելու դեպքում էլ լավ իմանան, որ իրենց պահածներից ու պաշտպանածներից 10-ից 9-ն է միջակ գրող դուրս գալու, 100-ից 9-ը տաղանդավոր, և 1000-ից 9-ը հանճարեղ։ Այո, կարելի է տաղանդներ ու հանճարներ ունենալ, բայց ունենալու համար պետք է գնահատել ու պաշտպանել, իսկ գնահատելն ու պաշտպանել արդեն վաղուց ասվածը կնշանակի ստեղծել։
Այսօր էլ մեր գրողներից շատ-շատ էր համոզված են, որ մեր հասարակությունը ոչինչ չի անում գրող ունենալու, գրողում պահելու համար։ Գրողներին հարցրեք, իսկապես ասես անտեսված են։
Մեր մարդը սիրում է խեղճությունն ու լացը, սիրում է և զարդարվում է դրանցով։ Եթե ուզում է մեկին էլ հարգանք ցույց տա, նրանց էլ ճգնում է ցույց տալ խեղճ ու ողորմել, ապա լալկանության ու հառաչանքի ողորմուկ ձայնը, սովամահի ներկության ողբը տարածված ողջ գրականության վրա, էլ ապրողների թշվառ վիճակը, էլ մեռածների դողդողացող ուրվականները, այստեղից էլ մամուլի մեջ 2 կոպեկը ձեռքին Ռաֆին, 1 կոպեկ Արծրունին, ես ճանաչում եմ գրեթե բոլոր գրողներին, նրանք ընդհանրապես ոչ թե ներկուսված չեն լինում, այլև մինչև անգամ վատ չեն ապրում։ Այո, նեղություն քաշում են, բայց ով նեղություն չի քաշում մասնավոր կյանքում, զարմանալի կամ զարհուրելի, ինչ կա այստեղ։ Ոչ սոված են, ոչ էլ մերկ են հայտ գրողները, եթե այդպես եք կարծում, կարող եք հանգիստ լինել, դժբախտությունը այդ չի, այլ այն, որ գրականությունը ապրուստ չի տալիս գրողին, և գրողն իր եռանդն ու ժամանակը կորցնում է ապրուստի վրա, ինչպես առհասարակ մարդիկ են անում, ու չի կարողանում պարապել միայն գրականությամբ։ Սիրելի ընկեր, ասում ես, ինչու ես լրել, չես գրում։ Ես այդ մասին շատ եմ մտածել, սիրելիս, թե ինչու չեմ գրում կամ ինչու այսքան քիչ եմ գրում։ Մտածել եմ և միշտ առաջին պատասխանն այն է եղել, որ հավես չկա, սիրտ չկա, եռանդ չկա։ Չէ որ ամեն բանի համար հավես պետք է լինի, իսկ բանաստեղծության մեջ միայն հավես։ Բայց չէ որ ես հավես ունեի, երբ նոր մտա հրապարակ, նոր սկսեցի երգել, երբ որ դեռ խակ ու խամ էի, ինչ եղավ այն անզուսպ հավեսը, այն աշխուժն ու եռանդը, կորավ, ինչպես կորավ, ահա, դրաման, ամենավսեմ բանը աստվածայինը, որ մարդը կարող է ունենալ, կորցրել է ու էլ չի երգում, և դու այն տխուր պատմությունն ես ուզում։ Ինչ զարմանք, եթե խուժանից դուրս եկած մարդը կռվի խուժանի դեմ։ Այո, պարոն Խավարամիտ, իմացած եղեք և զարմացած էլ մնացեք, որ տեղն եկած ժամանակ ես հանգիստ խղճով և մաքուր ոգևորությամբ արշավանք կսկսեմ, և այն խուժանի դեմ, որի հարազատ զավակն եմ և որին սիրում եմ, ես չեմ ծառայում և չեմ ծառայելու խուժանի հաճույքին ու ձայնին, այլ ծառայելու եմ այն գաղափարներին, որոնք բարձրացնելու են նրան։ Այս թող լինի իմ հայտարարությունը ձեզ զարմացնելու համար, և մի երթում այն խուժանի առաջ, որի կյանքի խորհուրդն ինձ համար այնքան թանկ է ու սուրբ։
Մեր մեծերից յուրաքանչյուրի նման, ինչպես Տերյանը, Իսահակյանը իր ժամանակին, Չարենցը և հետո մյուսները, Թումանյանը ևս շատ-շատ լավ է ճանաչել իր ժողովրդին, ժողովրդի ազգային նկարագիրը, հոգևոր կերտվածքը, շատ սիրել է իր ժողովրդին, և առհասարակ նրա ամբողջ բառոբանը հենց այդ լեզով է, որ ստեղծել է Թումանյանը, նաև այդ ժամանակների իր ժողովրդի հայրենիքը, չէ՞ որ ի վերջո հայրենիք այդ, որպես այդպիսին Հայաստան չի եղել այն տարիներին, երբ ստեղծագործում էր Թումանյանը, եղել է Արևելահայաստան և Արևմտյան Հայաստան, մեկը Ցարական Ռուսաստանի տիրապետության ներքո, մեկը Օսմանյան Թուրքիայի, բայց այն ամնանի, որքան էլ մեծ էր նրա սերը, նրա մեծ նվիրումը իր ժողովրդին, դա չէր խանգարում բոլորովին Թումանյանին, ինչպես և մյուս մեծերին մեր տեսնել նաև այն բացասականը, ինչ իրականում կար մեր ժողովրդի մեջ, և ի վերջո մտածել ու հասկանալ, փորձել հասկանալ, ինչու այդպես, ինչու է դառնացած իր ժողովուրդը։
Այն հասարակ վարունգի թուփն ինչ է, հայտնի է, հայտնի է, որ եթե նա էլ ոտի տակ է ընկնում, էլ նրա պտուղը չի ուտվում, այնքան է դառնանում, նրա համար էլ ձեզ թույլ չեն տա, որ նրա թուփը ոտի տակ առնեք, այնպես դառնանում ու դաժանանում է և մարդը, նրա հոգին, սիրտը, միտքը, ու ներքին դառնությունը դուրս է տալիս, հայտնվում է եւ աչքերում, եւ դեմքին, եւ խոսքերում, եւ գործերում, ամենտեղ, ամեն ասպարեզում, ու ամբողջ կյանքը դարձում է դառն ու դաժան, եւ այս տեսակ կյանքը կունենա, այո, շատ բան, եւ հառաչադիմություն, եւ կուլտուրա, եւ մամուլ, եւ գրականություն, եւ դպրոց, եւ բարեգործություն, բայց այդ բոլորը ներսից ճիճվի կերած պտուղի նման են եւ տարապում են հիմնական պակասություններով, մի ընդհանուր ցավով, որի ճարը դրսից անել չի կարելի։ Այդ տեսակ կյանքը կտա եւ տաղանդավոր մարդիկ, սակայն նրանք էլ կլինեն դառն ու դաժան, բայց նա չի կարող ծնել ազնիվ մարդիկ, բարի սրտեր ու բարձր ոգիներ, հենց այն, ինչը որ դարձնում է մի կյանք գեղեցիկ ու հրապուրիչ եւ մի ժողովուրդ թանկ ու համակրելի։
Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է Դսեղում 1869 թվականին, Գյուղի Քահանայի Տեր Թադևոսի ընտանիքում։ Ամենալավ ու ամենամեծ բանը, որ ես ունեցել եմ իմ կյանքում, այդ եղել է իմ հայրը, գրում է Թումանյանը իր ինքնակենսագրության մեջ։ Նա ազնիվ մարդ էր և ազնվական, բարի բովանդակ մտքով, չափազանց մարդասեր ու առատաձեռն, առակախոս ու զվարճաբան, սակայն միշտ ուներ մի խոր լրջություն։ Իսկ մայրս բոլորովին ուրիշ մարդ էր, երկու ծայրահեղորեն տարբեր արարածներ հանդիպել էին իրար։ Մայրս Սոնան, որ նույն գյուղից էր, Սարում աչքը բացած ու Սարում մեծացած մի կատարյալ սարի աղջիկ էր, ինչպես գյուղացիք են ասում, մի գիժ պախրիկով։ Նա չէր կարողանում համբերել հորս զվարթ, շռայլ ու առատ բնավորությունը և գրեթե մշտական վեճի մեջ էին այդ երկու հոգին։ Թումանյանի տոհմը սերում էր Մամիկոնյան մեծազոր իշխաններից, որոնց միջուղը դեռ 10-րդ դարից թողեց հայրենի տարունն ու հաստատվեց Լոռիում։ Թումանյանի պապերն ու ապուպապերը նահապետական ընտանիքներով ապրող քաջ, դյուցազդատիպ հսկաներ էին, որոնց անունը ոչ միայն թնդում էր Լոռուա ձորերում, այլև հասել էր մինչև Երևանի խանություն, և պատահական չէ, որ նրանցից մեկի, Հովակիբի կերպարն է անմահացրել իր Վերք Հայաստանի վեպում Խաչա Տուրաբովյանը։ Նախնական կրթությունը Հովհաննես Թումանյանը ստացել է հենց իրենց գյուղում, հենց իրենց տանը բացված դպրոցական օթախում։ Հետո 10 տարեկան հասակում հայրը նրան ուղարկել է Ջալալուղի Ստեփանավան շարունակելու ուսումը, այնտեղ էլ հենց սկսել է գրել առաջին ոտոնավորները։ Իսկ ոտոնավորները թե երգիծական էին, թե հայրենասիրական, թե սիրային, և հենց այդ ժամանակ գրած սիրային ոտոնավորներից մեկն է պահպանվել որպես ներգրած առաջին բանաստեղծություն։ Հոգուս հատոր, սրտիս կտոր, դասիս համար դու մի հոգար, թե կան դասեր, կա նաև սեր, և ինչ զարմանք, իմ աղավնյակ, որ կենդանի մի պատանի, սերը սրտում, դասը սրտում։ Ամենավաղ գրած գործերից մեկն էլ Շուննուկատուն է 1886 թվականին, 17 տարեկան հասակում է գրել Թումանյանը։ Այնուհետև ուսումը շարունակել է Թիֆլիսում, Ներսյան դպրոցում, որը սակայն այդպես էլ չի ավարտել, բայց Թիֆլիսում էլ բնակվել է ողջ կյանքում իր մեծ ընտանիքով, ամուսնացել է 19 տարեկան հասակում Գայանյան դպրոցի աշակերտուի Օլգա Մաչկալյանի հետ և ունեցել 10 երեխա։ Առաջին գրկույկը լույս տեսավ 1890 թվականին, երկրորդը 1892-ին, երկուսն էլ հրատարակել են Մոսկվայում ընկերները։ Թիֆլիսյան նրաբնակարանը դարձել է ժամանակի լավագույն դեմքերի հավաքատեղին։ Վերնատան անդամներն էին Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանը, Իսահակյանը, Ղազարու Սահայանը, Դենիկ Դեմիրճյանը և այլք։ Լեոն, վերհիշելով, թե ինչպես մտավ Հովհաննես Թումանյանի գրական շրջանակը, գրում է. Այդ նրա բնակարանն էր Վերնատուն Հորջորջված։ Շատ իրավացի էր այդ անունը, Թիֆլիսի Բեհբության փողոցի վրա, Բժիշկ Քոչարյանի տամբակում բարձրացած էր մի 5 հարկանի շինություն, որի ամենավերին մասը գրաված էր Հովհաննես Թումանյանի ընտանիքը։ Հովհաննեսն ուներ մի փոքրիկ առանձնասենյակ, ուր և գրադարանն էր զետեղել, իսկ հավաքույտները տեղի էին ունենում մի դահլիճում, որ մի բավական մեծ ընդարձակ սենյակ էր և ուներ մի պատշգամբ, որ կախված էր բուսաբանական այգու լեռան վրա։ Այստեղ էր ահա այս համեստ քաղաքի ծայրը կազմող անկյունում, որ հայոց գրականությունը գտնում էր մի հարազատ անկյուն, տաքացված ու փայփայված ընկերական անուշ վերաբերմունքով, եղբայրական սրտակությամբ, գրում է Լեոն, մշտազվարդ, լուսավոր օթևան էր, և նրա շենքով մտնողը ընկնում էր Հովհաննեսի ընտանիքի գիրկը, երջանիկ էր այդ ընտանիքի գլուխը, թե իբրև ամուսին, թե իբրև հայր։ Հովհաննեսն ուներ 10 երեխա, գրում է Լեոն, մի ամբողջ բանակ, ինչպես մենք էինք անվանում, և այդ բանակը մեծից փոքր, շենքով ու շնորհքով կառավարված, հագնված ու դաստիարակված, ներկայանում էր գրական ճաշերին ու հավաքույտներին իբրև գրական մթնոլորտում տոգորված, բարեկիրթ, հյուրասեր և ուրախ մի ընտանիք։ Տիկին Օլգան, Հովանեսի պատկառելի տանտիկինը, այս ամբողջ վայելչության սարք ու կարգի հեղինակն էր, մշտապես նվիրված իր բազմանդամ ընտանիքի բազմադիմի պահանջներին։ Այս հեշտ բան չէ, մանավանդ ունենալով Հովանեսի նման մի ամուսին։ Հովանեսին խայթելու համար մենք տիկին Օլգային հաճախ անվանում էինք նահատակ, իսկ իրեն Հովանեսին ընտանեկան աղետ։ Գերնիկ Դեմիրճյանը Թումանյանի մասին հուշերում գրում է. Առաջարկվեց Վերնատուն անունը, իբրև Թումանյանի բարձրահարկ բնակարանին հարմար անուն, այդ դուր եկավ և մեզ, հիշեցնում էր մի ուրիշ Վերնատուն, ուր հավաքվում էին Քրիստոսի աշակերտները, դրա մեջ ինչ-որ հոգեկան ներքին իմաստ կար, գրում է Դեմիրճյանը։ Վերնատանը հավաքվածները, սակայն բոլորը ինքնուս էին, շարունակում է Լեոն, թե Թումանյանը, թե նրա գրական Վերնատան ընկերները, Ղազարու Սաղայանը, Ավետիք Իսահակյանը, Նիկոլ Աղբալյանը, Շանթը, Դեմիրճյանը, Հովանեսը, գրում է Լեոն, մի աննման հումորով, համով, հոտով պատմող մարդ էր, անհուն, անհաշիվ նյութիտ էր, և պատմելու, զվարճեցնելու, ուրախություններով անվերջ ծիծաղեցնելու մեծ կարողություն էր տեսնում ճաշի վրա, երբ դահլիճում բացում էր երկար սեղանը, նրա շուրջը շարվում էին հյուրերը, երեխաները, շարվում էին տիկին Օլգայի հոգսերով պատրաստված կերակուրները, և Հովանեսը ձեռքն էր առնում գինու բաժակը։ Հովանեսի ճաշերը շատ հրճակված էին Թիֆլիսում, նրա պես հացով մարդ շատ և շատ քիչ կլինի, գրում է Լեոն, հյուրասիրությունն ուղղակի պաշտամունք էր այդ տան համար, անկարելի էր, որ մեկը մտնելով Հովանեսի մոտ օրվա որևէ ժամի չհյուրասիրվեր որևէ բանով, ապրել, այո, սիրում էր մեր Հովանեսը և ապրում էր լավ առատության մեջ, ճող սեղանի վրա նա սիրում էր ասել, թե ընդունված է հայ գրողին համարել քաղցած մարդ, բայց ահա ինքը ուզում է ցույց տալ, որ հայ գրողն էլ գիտի ուտել, այն էլ լավ ուտել, բայց նրա սեղանի քաղցրությունը այնքան ճող համադամները չէին, որքան նա ինքը, նա շատ տաղանդավոր թամադա էր և այնքան շատ էր բարձրացրել իր շնորքը, որ նրան տվել էին համազգային թամադա պատվանունը։ Ավետիք Իսահակյանն էլ գրում է, Թումանյանը կյանքով բռնկված մարդ էր, մեծ տեմպերամենտի տեր, նրա էությունը ամբողջովին բաղձանք էր, տենչանք, ցանկություն, նրա սիրտը անկուշտ էր և անհագ, ուզում էր ամեն բան ունենալ, ամեն բանի հասնել, ամեն տեղ լինել, ուզում էր և գրել, և հասարակական գործիչ լինել, այն էլ իհարկե առաջին կարգի, ամփոփվելու ժամանակ չուներ, միշտ խճճված էր, վեճերի, ժողովների, քեֆերի մեջ, հասարակությունը քաշում էր նրան դեպի իրեն և ինքն էլ ձգտում էր դեպի նա, հասարակության զույգներն է, խնջույքների, հրավերների շողշողուն ջահը։ Իսահակյանն էլ է շեշտում, որ Հովանես Թումանյանը ամենուրեք թամադա էր, անգերազանցելի թամադա, ամենից հարգված, ամենից սիրված, ով որ նրան մի անգամ տեսներ, կուզեր շարունակել տեսնել նրան, նրա հետ լինել, նրա զրույցները, կատակները, սրախոսությունները լսելը գերագույն հաճույք էր, գրում է Ավետիք Իսահակյանը, նրա հետ ելնողը, նստողը մոռանում էր, որ աշխարհում վիշտ ու ցավ գոյություն ունի։ Իսկ Հայոց հողում այդ ժամանակ մեծ վիշտ ու ցավ գոյություն էր, Վահան Թոթևենց առաջին անգամ Թումանյանին տեսել է Էջմիածնի վանքում, երկարահասակ էր, նիհար, սպիտակ մորթով և սպիտակ մազերով, գրում է Թոթևենցը, ուներ լայն ճակատ, ժպտուն, ոչ խորը, բայց իմաստուն աչքեր, վանքի բակում հավաքվել էին տասնյակ հազարավոր գաղթականներ, ամեն կետում մարդ էր մեռնում, երեխաները ճչում էին, ծերերը տնքում, աղերսում, երիտասարդները մաշվում, Թումանյանը վազում էր մի կետից մյուսը, վերհիշում է Վահան Թոթովենցը, վրանից վրան, խմբից խումբ, մի մեռնողից դեպի մյուսը, կարկադրում էր, հրամայում, հայհոյում, շոյում, զայրանում, կշտամբում, մեռնում էր մի ողջ ժողովուրդ։ Փոսերն ինչքան խորն էին ու լայն էին փորվում, չէին բավարարում մահվան օրական հունցքի համար, մահը ընձում էր ոչ թե մանգաղով կամ գերանդիով, այլ կարծես մի անիմանալի նորագյուտ ինչ-որ մեքենայով, գրում է Վահան Թոթովենց ու շարունակում, պայծառորեն հիշում եմ, որ այդ օրը անձրև եկավ, տեղատարապ սկսվեց, երբ անձրևը հեղեց գետինը տասնյակ հազարավոր թշվառներ մնացին կավային ցեխի մեջ, Թումանյանը վազեց, բռնի բաց արավ նոր կառուցվող հայրապետական վեհարանը, որը մինչ այդ անձեռնմխելի էր, գաղթականները ներս լցվեցին, դա զայրացրել էր վեհապարին Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսին։ Ասում եմ, որ նույն օրը երեկոյան վեհապարը կանչել է Թումանյանին և հանդիմանել բռնի գործողության համար, Թումանյանը սկզբում ժպիտով է պատասխանել Հայոց Հայրապետին, որ հազարները անձրևի տակ ցեխի մեջ են նացել, վեհապարը նրան պատվիրել է ուրիշ անգամ նման փորձ չանել, Թումանյանը պատասխանել է, որ պիտի անի, եթե անհրաժեշտություն լինի, Հայոց Հայրապետը կանգնել է ոտքի և գոռոզությամբ հայտարարել, դուք խոսում եք ամենայն Հայոց Հայրապետի հետ, Թումանյանն էլ նրան պատասխանել է, իսկ դուք խոսում եք ամենայն Հայոց բանաստեղծի հետ։ Հետո արդեն այս պատմությունը վերհիշում է Թոթովենցը։ Թումանյանը հաճախ էր պատմում հումորով և ծիծաղով։ Թոթովենցը հիշում է նաև, որ հաճախ Թումանյանի տանը հանդիպել է Անդրանիկին։ Նրանք իրար շատ էին սիրում։ Բարքերի ըմբռնումների խիստ նմանություն կար այս երկուսի միջև։ Անդրանիկը ևս անզուգական պատմող էր։ Մի օր էլ սեղանի շուրջ Թումանյանը առաջարկեց խմել Անդրանիկի կենացը, գրում է Վահան Թոթովենցը։ Սրանից 20 տարի առաջ, ասել է Թումանյանը, կար երկու նշանավոր բան՝ Խրիմյան հայրիկը և իմ շունն ու կատուն։ 20 տարի անցել, բայց էլի երկու նշանավոր բան կա՝ Անդրանիկն ու իմ շունն ու կատուն։ Խմում եմ երկու նշանավորներից մեկի՝ Անդրանիկի կենացը։ Բոլորը սկսեցին ծիծաղել, Անդրանիկն էլ է ծիծաղում ու պատասխանում Թումանյանին. «Կանցնեն տարիներ, ոչ ես կլինեմ, ոչ էլ Թումանյանը, բայց կլինի մի նշանավոր բան, շունն ու կատուն, խմենք հենց նրա կենացը»։ Թումանյանը այնքան ծիծաղեց, վերհիշում է Թոթովենցը, որ ձեռքի գինին թափվեց։ Նա գիտեր առատությամբ ուրախանալ, առատությամբ ծիծաղել, երբ բարձրացնում էր հացի սպիտակությամբ ձեռքերը, կարծես ժպտում էին, բայց նաև թաղցում էր խորը այնպիսի թաղցությամբ, որ մոտ կանգնածները զգում էին տխրության խոնավությունը։ «Ես այդ խոնավությանը մոտ կանգնել եմ», գրում է Թոթովենցը, երբ Սապել Եզայանը հաղորդում էր Թումանյանին Գրիգոր Զորապի մահվան մանրամասները։ Նստած երկուսի դիմաց ներկա էի զրույցի հարազատ քրոջ և եղբոր, և տեսնում էի նրանց մեծ վիշտը, և Թումանյանի պոեզիան իր հոգու ուրախության և թաղցի թևերի ուժգին բաբախումն է։ Վերնատան գրական երեկոները մի հյուրատեսակ ամփոփումն էին Թումանյանի հասարակական բուռն կյանքով լեցուն օրերի։ Նա արդեն դառնում էր Հրանտ Մաթևոսյանի բարերով ամենայն հայոց Թումանյան։ Հենց այդ խորագրով հոդվածում Հրանտ Մաթևոսյանը գրում է «Փարավոնի գերությունից ավետյաց երկիր Մովսես Նահապետի ճանապարհի պես Թումանյանի ապրած 54 ամյա կյանքը ճշտորեն կրկնում է իր ժամանակի հայոց ազգային կեսդարյա մեր կյանքը»։ Հայ-թաթարական ընդհարումների տարիներին, գրում է Մաթևոսյանը, խաղաղության դրոշ պարզած շրջել է գյուղից գյուղ և սարից սար, և ուր ինքն է ոտք դրել՝ Պատյանից Դաշույն, Բերանից Չարխոսք ու որևէ դարանից գնդակ չի թռել, թշնամական դիրքերի վրա թևածել է իր խոսքը. «Եթե ուժեղ ենք ու կռվում ենք, ուրեմն անխիղճ ենք, եթե թույլ ենք ու կռվում ենք, ուրեմն անխելք ենք»։ Իսկ Լեոն նույն տարիների մասին, 1905-6 թվականների մասին գրում է. «Հայ-թուրքական ընդհարումների ժամանակ, երբ բանաստեղծը Լոռիում իր ձիավորների խմբով սպիտակ դրոշակ պարզած գնում էր սարերում հաշտության և եղբայրության խոսք ասելու, հայ ժողովրդն արդեն նրան դարձրել էր գեներալ գուբերնատոր Թումանով և դիմում էր նրան իբրև անմիջական իշխանություն»։ Սա իհարկե շատ թանկ նստեց Թումանյանին, և ցարական կառավարությունը փոխանակ նրա ճակատը համբուրելու հաշտարար գործունեության համար ձերբակալեց ու բանտարկեց Հովանեսին, գրում է Լեոն։ Իսկ Հրանտ Մաթևոսյանը շարունակում է համեմատությունը Թումանյանի և մեր ժողովրդի ճակատագրերի միջև։ «Հայ-Եվրաց հանրապետությունների ընդհարման ժամանակ դարձյալ Թումանյանի բարձր հասակն է ծառացած եղբայր ժողովրդների միջև. Հետո Իջմիածինն էր, մեռնող որբերի բազմության մեջ, հետո Վան, հետո Ղարաքիլիսա, ուր 18-ի մայիսյան ճակատամարտն էր ամբարվում, հետո հայրենի դսեղն էր, ինքը մեր պարտված զորավարին էր ամոքում Անդրանիկին»։ «Գյուղը գաղթականությանը, գյուղը գաղթականությանը»։ Պարտված զորավարն ու ջախջախված ազգի բանաստեղծը գիշերը պտտվում էին զառանցանքի մեջ մրափած որբերի բազմության վրա, հետո ամենուր էր Թումանյանը։ Իրենով խցել էր տարապում հայոց ճակատագրի ճեղքերը, որ այլևս ճեղքեր չէին, մեր պատմության ու հույսերի ամբարտակն էր պատրվել, փախել, ցրվում ու ցամաքում էր։ Հետո Երևանն էր հայերի ու հայերի ինքնասպան խռովության արանքում, ապա բսկտված երկրով վերադառնում էր Թիֆլիս, գնացքը թուրքական էր, գնալիք տեղվրացական, իրեն վագոն էին առել թուրք դիվանագետի հովանավորության հրավերով։ Հայրենի երկրում ինքը օտար էր, և տերն ուրիշներն էին, և սարսափելի է երևակայել այն լռությունը, որ ծանրացել էր վագոնում։ Նրա կյանքն այո, գրում է Հրանտ Մաթևոսյանը, նույնությամբ կրկնում է իր ժողովրդի 50-ամյա կյանքը, բայց նրա գործն արդեն կրկնությունն է իր ժողովրդի բոլոր դարերի ոլորտների կյանքի, առասպելների ժամանակներից մինչև գալիք դարեր։ Թումանյանի մահվան բոտն առելով Եղիշե Չարենցը գրել է. «Սերուններ են կրթվել մեր մեծ պոետի գործերով, և այդ գործերից շատ շատերը այսօր և վաղը կրթելու են նորանոր սերուններ»։ Իհարկե ամենից ավելի մեզ է հարազատ Թումանյանը, որովհետև նա անմիջական ծնունդն է մեր իրականության և կենցաղի, բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը, բայց մարդը քաղաքացին հանուրին է պատկանում, չի ճանաչում պատնեշներ ու սահմաններ, գրում է Չարենցը եւ շարունակում. Հովհանես Թումանյանը մեկն էր այն երջանիկներից, որոնց հոգեկան համայնքը, տաղանդի կարողությունը այնքան էր զորավոր, որ ճեղքում էր ամեն մի արգելք ու պատնեշ, հասնում ուրիշ սրտերի խորքը, դառնում էր հանուր ու մարդկային։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ մեծ ընլորեցու հետ հենց նրա տանը Գանե Դանիելյանի հերակազրույցը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ հաղորդման ավարտին ռեպորտաժ Իսրայելի համայնքից, արվեստագետներն ու հնաբնակներն այստեղ ահազանգում են, թե տարեց տարի նվազում է հետաքրքրությունը հայկական արմատների եւ մշակույթի նկատմամբ։ Վերջին անգամ այստեղ հայերը մշակութային միջոցառում են կազմակերպել ավելի քան 1 տարի առաջ։ Ժառանգավորած վարժանիսաներից մեկը, սակայն, որոշել է կոտրել սառույցն ու սեփական ուժերով աշխուրացնել համայնքի մշակութային անցուդարձը, պատմում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Ցավոք սրտի հայկական կոնկրետ մշակութային հիմնահարցերով զբաղվող կազմակերպություն Երուսաղեմում չի գործում։ Ռամկավարները ու տաշնակցականների ակումներն էլ ավելի շատ սպորտային ու սկաուտական են, քան ասենք մշակութային։ Երուսաղեմի այն ողջ մշակութային ժառանգության մասին, որը 100-ամյակներով է կուտակվել, կարծես թե մոռացվել է, առանձին անհատներ սեփական նախաձեռնության շնորհիվ ժամանակ առ ժամանակ փորձում են աշխուժացնել այն։ Այդպիսի մի գեղեցիկ նախաձեռնության մասին էլ այսօր կպատմեմ։ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի շարական երգեցեղության դասախոս Թել Ավիվի կոնսերվատորիայի ուսանող օպերային երգիչ Ասաթուր Պալջանի հետ նախ ներկայիս իրավիճակի մասին զրուցեն, իսկ այնուհետև աշխուժացման կամ վերակենդանացման այն քայլերի մասին, որոնք իականորեն կազդեն համայնքային կյանքի վրա։
Իմ աշխատանքային ոլորտը մշակույթն է, որ ցավոք պիտի ասեմ, մի տեսակ մշակույթը կանգի առել այստեղ, կանգի առել եւ անգամ Պալիստից կանգի պատերից դուրս այդ Երուսաղեմը մշակութային ոչ մի կապ ասենք չունի ներսի կյանքի հետ, որովհետեւ անկիցն է ամեն ինչ կանգի առել, մի տեսակ չկա մշակութային ոչ մի բան, ակումբներ անգամ իրենք չունեն մշակութային ոչ մի նախաձեռնություններ, ծրագրեր։
Վերջին մշակութային միջոցառումը, որ Երուսաղեմում տեղի է ունեցել անցյալ տարի ապրիլի վերջին Գյուլբենկյանի անվան գրադարանի հիմնադրման 90-ամյակին էր նվիրված։ Գուցե այս անտարբերությունը նոր սերնդի հետաքրքրությունների, համայնքի նոսրացման ու բարձրթողի վիճակի հետ է կապված։ Ի պատասխան ասած, թե
ենթադրությունը թողնեմ ձեզ, որտեղ այո, կան ցանկություններ, կան աշխատանքային եւ ասեմ ռեսուրսներն էլ կան, ուղղակի գիտեք, ամեն ինչ միջավայրից է կախված։ Այո, մենք փորձ արեցինք Անուշ Նագաշյանի հետ համագործակցելով համերգներ իրականացնել, ստացվում էր, բայց անշուշտ կարևոր արվեստագետի համար նաեւ միջավայրին է, որ նպաստի, չեմ կարող ասել գնահատանք, խանդավառություն կարող ասել։
Լավ, ինչևէ, ձերքերը վեր պարզելու եւ հանձնվելու ժամանակը չէ։ Տնախանցական շրջանում Հայաստանում մեր իշխանությունները սիրում են հիշեցնել, որ հաղթանակած ազգինք, դե ուրեմն ելք փնտրենք ստեղծված իրավիճակից ու խոսենք հայկական հոգևոր երկ երաշտության փրկության նվիրված քայլերի մասին։ Նախկինում Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժան մրցութային կարգով կարելի էր միայն ընդունվել, իսկ այժմ ցավոք սրտի ցանկացողներն այնքան քիչ են, որ գլխավոր պայմաններից մեկը ծայնային տվյալներ ունենալու հանգամանքը շատ դեպքերում հաշվի չի առնվում։ Եռամյա գործնության շնորհիվ հայ մասնագետին նույնիսկ երաձայն եղջախումբ է հաջողվել ստեղծել։
Որոշել եմ երկայն հասկավարակել իրենց հետ ծայնագրել, որովհետև արդյունքում ունեցան երաձայն երգչախումբ, հաշուշտ են դեր երբևէ ոչ մի առիթով հանրության չի ներկայացվել, անգամ եկեղեցում չի երգվում, սա էլ առական կար կլինի, երբ որ դիսկը պատրաստ լինի, արդեն սկսել ենք աշխատանքները։
Ավելացրես նաև, որ
նաև երկրորդ դիսկը որոշեցինք անել, որովհետև դարավոր եկեղեցի է պատիարկություն եւ մինչ օրս ունենք մեր Երուսաղեմի աշխարհականների երգեցողության իշխոր ծայնագրություն, որ ուխտավորները, որ իրենց հետ որպես հուշ երգեցողությունը տանեն, ամբողջ լման ժամերգության մասին է խոսքը, առանց կրճատելու եւ աղոթքները եւ սաղմոսները եւ քարոզները սարգավակի։
Այսքան իր աշխատանքային նորամուծությունների մասին, ինչ վերաբերում է համահայկական նշանակություն ունեցող ծրագրերին, ապա հայական ցագում ունեցող Իտալիայի օպերային աստղ Վալերիայի հետ միասին դիմել են Իտալիայում գործող ցեղասպանությունների միջազգային կենտրոն 4 համերգ կազմակերպելու խնդրանքով, իսկ երգելու են
ներկայացնեմ հայկական ցեղասպանության երգերը, նա հրեական եւ մեկական իրար փոխելով, ես հրեական, իսկ Վալերիան հայկական ցեղասպանության երգ։ կերկենք։ Ծրագրին հաստատման համար ուրեմն իրենք հավանություն տվեցին, շատ հետաքրքիր պրոյեկտ էր ինձ համար, որ երբևէ չի եղել, եւ խնդրեցին մեզանից ծրագիրը մենք ներկայացնենք։
Թել Ավիվի կոնսերվատորիայում էլ ջանք չի խնայում հրեաներին հայկական մշակույթը ներկայացնելու համար։ Այս տարի բացի պատրիարքարանի համար թողարկվելիք ձայնասկավառակներից նաեւ իր երկու նոր հավաքածուները պետք է թողարկվեն։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։